Без раззбраення, нераспаўсюджвання і кантролю за зброяй мір працягне знаходзіцца пад пагрозай, падкрэсліў арцбіскуп Бернардіта Ауса падчас дэбатаў, якія ўчора прайшлі ў Радзе бяспекі ААН у Нью-Йорку. Прадстаўнік апостальскай сталіцы назваў імператывам пераадолення разыходжанняў і пошук палітычных рашэнняў у крызісных сітуацыях. Ватыканскі дыпламат звярнуў увагу на неэфектыўнасць прынятай 6 месяцаў таму рэзалюцыі аб нераспаўсюджванні зброі масавага знішчэння. Ён нагадаў словы папы Францішка пра тое, што асуджэнне вайны вельмі часта суправаджаецца вытворчасцю і продажам зброі бакам, якія знаходзяцца ў стане вайны. Абсурдная супярэчнасць казаць аб міры і адначасова спрыяць і дазваляць гандаль зброі, прадставаў ён словы святога айца. Апостальская сталіца лічыць фундаментальна важным супрацоўніцтва паміж дзяржавамі і каардынацыю нацыянальных, рэгіянальных і міжнародных намаганняў, каб мацней адказаць на гэты глабальны выклік. Прадстаўнік святога пасаду заклікаў да прыняцця адпаведных мер у гэтай сферы згодна з нацыянальнымі і міжнароднымі законамі. Паводле арцыбіскупа Аусы, устанаўленне свабодных ад зброі масавага знішчэння зон стане вялікім крокам наперад у дэманстрацыі магчымасці дасягнення глабальнай дамовы аб нераспаўсюджванні зброі і клопаце аб глабальнай бяспецы і ўстойлівым развіцці. Ён нагадаў, што вытворчасць канвенцыйнай зброі і зброі масавага знішчэння пагаршае канфліктныя сітуацыі і выклікае велізарныя чалавечыя ахвяры і матэрыяльныя страты.